Xa compraron algo, aproveitaron algunha oferta, aproxímase o Black Friday, xa saben, esa moda importada dos países anglosaxóns que está tendo moito éxito dende hai uns anos. Os comercios ofrecen descontos interesantes antes do inicio da campaña de Nadal. En todo caso, a Federación de Comercio deixa claro que non é unha campaña especialmente atractiva para o comercio local. É moito máis forte na venda a través de Internet. Que sucede? Que as tendas non teñen máis remedio que sumarse. Se non cubren ese espacio, outros se encargarán de satisfacer a demanda. Ademais, chega nunha época especialmente sensible, xusto antes do Nadal. José María Seijas é o presidente da Federación de Comercio de Lugo.
Pero isto máis bien é unha fuerza de venta online, que non tenga forza desta venta. Non quer dicir que o comercio físico e os outros canales tampouco non vendan, pero non é a forza de que hai nas Navidades. Hai que estar porque temos que cubrir ese espacio, que se non ten outro non lo cubre, pero non é a solución da facturación do ano.
Como decíamos, é tamén un momento no que compramos moito a través de Internet. Seguramente é a época do ano de maior actividade para o comercio electrónico, pero hai que ter cuidado. As ciberestafas aumentaron exponencialmente. Debemos desconfiar desas ofertas que son realmente impensables. Fernando Suárez, do Colexio de Enxeñeiros Informáticos de Galicia.
Como pues ese móvil que tú estás en ese entorno, dices tú, 700 euros, y que de repente nos llega un correo electrónico, nos llega un SMS, nos llega un mensaje por redes sociales, etcétera, y lo pone a un precio realmente increíble, ¿no? Pues, no sé, 200 euros, por ejemplo, 50 euros. Eso realmente es impensable, pero que ante bueno, la inmediatez de la sociedad que vivimos, ¿no? Que lo queremos todo para allá, que hacemos ese clic rápido, tal vez no nos paramos a pensar dos veces, pues hace que hagamos clic en un enlace que a lo mejor pues es algún tipo de fraude.
A estas alturas do ano, a pouco máis dun mes para 2025, como vai a campaña do comercio? Como está o sector aquí en Lugo? Parece que non está sendo un ano para tirar cohetes, pero afortunadamente tampouco houve grandes sobresaltos que lastrasen o consumo. José María Seijas.
Bueno, estuvemos facturando normalmente, non houve grandes picos, estamos nunha línea que esperemos a ver agora de cara xa ás Navidades e superamos un pouquinho para facer un cierre un pouco decente.
Pois así están as cousas.